Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ozadje vseevropskih stavk. V sredo so se v Bruslju odvijale demonstracije proti varčevalnim ukrepom, ki jih evropske vlade sprejemajo za lajšanje kriznih posledic in so v večji meri povsod enaki. Največje stroške državi predstavlja socialna politika in pokojninski sistem, zato večina evropskih držav pod pretvezo starajočega se prebivalstva podaljšuje delovno dobo in omejuje pokojninske izdatke. Na udaru so se znašli tudi uslužbenci javnega sektorja, ki jim zamrzujejo plače, v Grčiji celo višajo davek na dodano vrednost, Francija pa razmišlja o večji obdavčitvi dohodnine. Sindikati so v odgovor na te ukrepe ta teden pripravili velike proteste, v Bruslju so našteli kar 100 tisoč ljudi. Združena evropska levica in nordijska zelena levica, politična skupina v Evropskem parlamentu, sta proteste podprli in se jih tudi udeležili. Evroposlanko Marijo Matijas smo vprašali o razlogih.
In first place because of the stability and growth pacts which are punishing the workers rather than punishing what caused the crisis. So we are living in a huge economic and social crisis, and with these economical programs which have been approved all over the Europe, what is happening is that workers and those who didn't provoke the crisis are those who are paying for it. So it's important to show our solidarity and to show there are alternatives. And we are assisting to the biggest transfers of the value of the work to the financial speculative capital. So it's time to act, and I think all the resistance forces must be united in this phase.
Marisa Matijas je govorila tudi o razlogih, zakaj v Evropi propada socialni dialog.
I think because the government, neither the government nor the European institutions have the courage to try to regulate properly the financial market and try to put an end in the speculative and market, which now is in fact based on the sovereignty debt. So if we keep focusing on the national debts, and if we keep focusing on the cuts on public expenses, it's almost impossible to have a dialogue, because they are wanting and they are trying. Everyone is trying just to reduce the debts and to reduce the expenses based on cutting on social rights, which should be already acquired in all the European countries. And that's a major challenge.
Španski anarchosindikat Nacionalna konfederacija, ki dela skoraj stoletno tradicijo, se je v Španiji pridružil protestom proti varčevalnim ukrepom. Kako vidi proteste prevladujočih sindikatov, nam je razložil predstavnik za stike z javnostjo Hector Feliciano.
No, I think it's purely nominal, purely just to take back some of the respect that they have losing so much. No, this law is going to continue, and the unions are going to continue, And we will see it because we'll see if the law is not taken back. We will see that they are not going to call for another general strike, which is what they should do.
Sindikati so namreč proteste organizirali kar mesec prepozno. Zato smo Feliciana vprašali, kako naj se delavec bori za svoje pravice, če sindikati zastopajo le načelno, ne pa tudi aktivno.
They've got to join, they've got to organize, and they've got to fight directly. We really don't ask anything to the big cops of the unions, we don't ask anything to the government. We address the workers. We address the workers of all the workplaces and of the streets, and we try to get our idea that the fight must be from themselves and in a horizontal way. So, of course, we're not they're not at all happy with nor the government, nor the union, and nor how they are now getting together and signing all kinds of agreements.
Evropsko poslanko Mariso Matias smo povprašali tudi o tem, ali je njena domača država Portugalska doživela kakšne proteste.
We had two demonstrations, one in Lisbon and one in Porto, and there were big demonstrations, especially in Lisbon, which gathered all the trade unions and also several citizens and workers and also left-wing parties and social movements, and it was a big demonstration with almost 100,000 people, and it was a good sign.
Europoslanka je opozorila na popolno ignoranco evropskih vlad in za primer dala ukrepe, ki jih je portugalska vlada sprejela takoj po demonstracijah.
It was exactly in the day of the strikes and the day after the Euro demonstration that the Portuguese government in the night have announced more austerity measures, and more austerity measures again directed to workers and again directed to citizens with higher taxes to pay and with cuts in the salaries even larger than they were announced before.
Za komentar smo poprosili tudi Maksima Serutija, višjega svetovalca za socialna vprašanja v Združenju evropskih delodajalcev Business Europe, ki pa se presenetljivo z demonstracijami ni strinjal.
So I think the message is reform are necessary. We understand that there are sacrifices, but obviously social unrest is not an option if Europe is to take the right steps now in order to continue growing in the future.
O tem, kaj delodajalci menijo o varčevalnih ukrepih, je Seruti povedal.
When it comes to the austerity plans, unfortunately they are very necessary. I mean, there is no or indispensable. There is no other way for Europe to go back to the pre-crisis growth and employment levels. You know that Europe is aging. By 2060, there will be 50 million people who are leaving the labor market compared to 2008. This means that 15% of the working age population of the European Union will have to be replaced. And obviously, one of the aspects of this, and it has been also part of the media attention and of the workers' demonstrations in several countries, is pension system reforms. Which are very much needed because we need to postpone and to make working lives longer if we want to sustain these systems.
Vendar pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da znižana gospodarska rast ni poglaviten razlog za te varčevalne ukrepe. V kreditni krizi je ključen pogoj za najem ugodnega kredita dobra ocena bonitetnih agencij. Kreditni rating, kot to imenujejo strokovnjaki, pa se bo znižal, če politiki ne bodo uvedli prej omenjenih ukrepov. Kaj sploh so kreditni ratingi, nam je razložil bivši direktor Urada za makroekonomske raziskave in profesor na fakulteti za management v Kopru Janez Šuštršič, sicer znan po neoliberalnem pristopu do ekonomskih vprašanj.
Ja, kreditni ratingi teh glavnih inštitucij, ki jih pač podeljujejo, vseeno tako vodilo, investitorjem in vplivajo predvsem na obrestne mere oziroma na ceno zadolževanja tako držav, kot recimo tudi državnih bank, pa tudi kakšnih večjih podjetij iz teh držav. Ne. Sem gre, če gre za rejtinge, ki se podeljujo državam, ne, potem gre predvsem za oceno, ali je ta država kot sposobna poravnavati svoje obveznosti oziroma ali obstaja neko tveganje, da svojih recimo obveznic ali pa obrestne obveznice ne bi mogla izplačevati v celoti.
Več o bonitetnih agencijah in njihovih finančnih pripetljajih nam je povedal ekonomist stare šole Jože Menzinger.
Kakšen je za nacionalne države pomen kreditnega rejtinga, ki ga izdajo bonitetne agencije?
No, jaz moram reči, da zelo dvomim v koristnost teh agencij, oziroma bi tako rekel, oni niso pred propadom Lehman Brothersov popolnoma nič slavega napovedovali, ampak so dajali pluse. Ne glede na to, da v te rejtinge seveda popolnoma nič ne verjamem, je pa to zelo škodljivo za državo.
Kakšna pa je narava teh bonitetnih agencij? Ali so to javne ali zasebne ustanove?
Ja, v glavnem, kot vem, gre za tri velike ameriške institucije, ki so menim privatne in ki jih upravičeno krivijo tudi za sokrivce zdajšnje svetovne finančne krize.
Na vprašanje, ali obstaja povezava med krizo in bonitetnimi agencijami, nam je trenutni direktor Urada za makroekonomske raziskave Boštjan Vasle odgovoril takole.
V teh stvarih ne vidim neposredne agencije, bonitetne agencije, povezave bonitetne agencije, sicer res poslovni subjekti, ki delujejo na trgu, vendar tu ni nobene povezave med njihovim lastništvom in pa med ocenami, ki jih dajo. Gre za to, da so to institucije, ki skrbno pregledajo posamezne parametre v državi, parametre predvsem glede javnega dolga, glede makroekonomske stabilnosti in tako naprej, in potem na podlagi tega dajo svojo oceno in kot pravim, še enkrat res ne vidim povezave, zakaj bi zaradi tega, ker delujejo v privatni sferi, bila njihova kredibilnost drugačna oziroma manjša.
Z dolžniško krizo se spopadajo države iz vsega sveta, zato smo vas leja vprašali, ali ne bi morali prestrukturirati kriterijev, s katerimi očitno zasebni sektor ocenjuje ekonomsko likvidnost javnega sektorja.
Poglejte, tukaj lahko mogoče vzamemo primerjavo z zdravjem posameznega človeka. Če se nekdo prehladi, če dobi gripo in gre zdravniku, mu potem seveda ti zdravniki diagnosticira njegovo slabo stanje. Zdaj, če se to zgodi še vsem ostalim ljudem v nekem kolektivu, v nekem razredu, kakorkoli, in tudi oni zbolijo za gripo, to ne pomeni, da potem ta prva oseba ni več bolana, ampak to samo pomeni, da imamo epidemijo. In podobno je pri teh kreditnih ocenah, ki jih prejemajo posamezne države. Mislim, da ne bi bilo pravilno, da se znižajo kriterij, ker gre samo za dejstvo, da je v tem trenutku večina držav tveganih oziroma večina držav bolj tveganih, kot je bila pred časom, in to je sporočilo, ki ga agencije, ki se ukvarjajo z ratingi, morajo dati kreditnim trgom, je pa seveda možno za prilagoditev na drugi strani, sedaj se pa lahko namreč tisti, ki ta posojila dajo, odločijo, ali so še naprej pripravljeni kreditirati države, kljub temu, da so bolj tvegane ali pa mogoče ne.
Vendar to ni edini problem, s katerim se sooča kompleksna globalna ekonomija. Jože Menzinger ni pozabil omeniti nelojalne konkurence, ki jo zahodni kapital s preseljevanjem proizvodnje v dežele tretjega sveta predstavlja svojim matičnim državam.
No, jaz pač deloma ravno tu krivim Evropsko unijo, ki ni zahtevala od svojih multinacionalk, da tudi na Kitajskem v narekovaju, če hočete, spoštujejo osnovne socialne pravice, norme, kakršne veljajo v Evropi. In seveda je prišlo do tega, da pač iz Evropa veliko produktov uvaža iz Kitajske, ne izvaža pa svojega znanja, ker so gradili tisto, čemor se je reklo, družbo znanja, ker je pač čista neumnost. Se lepo sliši, ampak z realnostjo nima prav veliko praviti, ker znanja na Kitajskem ni nič manj kot v Evropi, pa zelo hitro ga Kitajci tako ali drugače pridobivajo, mi bi rekli, da ga ukradejo.
Menzinger je zato spregovoril tudi o tem, kako vidi razplet, ki ga bo prinesel konec krize.
No, jaz menim, da posledica te krize bo najbrž zmanjšanje trgovinskih odnosov. To se zaradi mene vidi v tem, da je padec izvoza večji, kot je padec produkcije, in zdi se mi, da je del oživljanja Nemčije ravno v tem, da del produkcije se vrača. Zdi se mi pa, da je zato nekoliko pozno, ampak tu je po moje skrajni čas. Ne? Ampak ideja, da bomo kar naprej konkurirali, pač ima smisel, če so približno pogoji enaki. Jasno pa je, da so na Kitajskem in v Evropi drugačni. Nedvomno je, da se bodo tudi na Kitajskem spremenili, sam zdi se mi, da bo do te spremembe prišlo takrat, ko bo za Evropo že prepozno.
Države se torej soočajo z javnim dolgom in izgubljanjem svojega tržnega položaja, ki ga spodkopava konkurenčnost delovne sile tretjega sveta. Če želijo rešiti proračunske deficite, ki jih delno povzročajo veliki javni dolgovi, morajo potem takem ohraniti svoje kreditne rejtinge, da obresti ne bodo narasle v nedogled. Recept, ki ga zato predlagajo bonitetne agencije, pa je varčevanje na področju sociale. Vendar obstaja tudi alternativa v obliki davka na finančne transakcije. Svoje strokovno mnenje je podal Janez Šuštaršič.
Uvajati neke davke zaradi tega, ker se pač neke banke nekaj grejo. Ne? Sej večina bank posluje vedno čisto v redu in ne vem, zakaj bi to zdaj moral reševati z nekim davkom. Mislim, da bi se zgodilo ravno obratno. Če bi bil davek na običajne finančne transakcije zelo visok, potem bi se vsi začeli to offshore banking. Ne?
Vendar, vseeno morate priznati, da je teh banki kar dosti poznamo Jersey otok, poznamo Vatikansko bank, potem Švicarska je Monako, so Kajmanski otoke. Mislim, te banke bi vseeno morali priti pod neki javni pogled, transparentnost javnosti.
Davek ni instrument nadzora, ne, veste. Davek instrument omejevanja ali pa zbiranje sredstva, tako da. Se pa strinja seveda, nek nadzor, neka regulacija bančnega sektora mora biti, ne, se to se je pokazalo tudi v tej krizi, da te inštrumenti nadzora niso delovali ali pa niso bili dovolj močni. Ne?
Javni dolgovi so namreč zrasli v nebo. Z največjim se ponaša Italija, ki je zadolžena za kar slabih 120% bruto domačega proizvoda. Tesno pa izsledijo ostale evropske države. Kdo je upnik in kakšna je velikost javnega dolga Slovenije, nam je razložil Menzinger.
Tako da v tem primeru veliko velik del so tuje banke. Kakšna je pa razpršenost, je pa težko reči. Ne? Sicer javni dolg je še zmeraj razmeroma majhen v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Problem je, da je hitro narastel v lanskem letu, mislim, da za 12 indeksnih točk. Ne? In je ta rast bila hitrejša kot v Evropi, medtem ko je pa raven bistveno nižja kot je v Evropi povprečje.
Ti dolgovi se gibljajo v številkah, ki jih države morda ne bodo nikoli sposobne odplačati. Zato bi morali razmišljati o drugačnih rešitvah kot teh, ki jih ponujejo nadnacionalne banke.
Pravzaprav kot eden od odgovorov pač na mednarodni bančni sistem, sploh mednarodni korporativni sistem, je dan danes Evropska unija, ki supranacionalno povežuje nacionalne države. Ne? In pravkar smo priča temu, da Evropska unija posega v offshore banke, kot je Vatikanska banka in nekatere v manjši meri tudi v švicarske banke. Ne? Ali niso ravno te banke tarča davka na finančne transakcije?
Poglede, to je pa zelo težko komentiral to špekulacijo, ki ste ravno kar omenili.
Za zaključek pa prisluhnimo še novinarki in publicistki Naomi Klein, ki je v enem od svojih predavanj spregovorila o metodologiji, ki jo zasebni interesi uporabljajo pri pritiskih na države.
We're using the threat that Canada's credit rating was going to be downgraded and nobody would want to invest in our country because we were going to hit the debt wall. So even though things seemed fine, under the surface, apocalypse awaited. And the only way out was for us to cut our social programs. And she met with the guy whose job it was to issue Canada's credit rating. And he told her this absolutely extraordinary story about how heavily he was getting lobbied by Bay Street to downgrade Canada's credit rating. He thought Canada's economy was doing great, and he kept issuing these AAA credit ratings, and he kept getting phone calls of bankers screaming in his ear, and he said he'd never experienced anything like this because usually countries would call and ask to have a higher credit rating and scream at him because they'd given them a B. But Canada, it's that the business community in this country knew that they needed a pseudo-crisis. They created it, which is really the function of these think tanks, not just intellectual disaster preparedness, but creating the crisis to themselves, not waiting for them to happen, creating them, and then taking advantage of them. And of course, we know what happened in the 1995 budget in this country. Here's the bad news. These tactics work, obviously. Why do they work? For the same reason it works to pick someone's pocket at a car accident. We can't defend ourselves in moments of crisis. This is the lowest of the low. When we are disoriented, that's precisely why crises are so appealing. People are pushed out of the way. Democracy is messy. It's easy to remake New Orleans school systems when the people are gone. These tactics work.
Kultivirala sta Božidar in Luka T.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.